Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Передусім, виведення важкої техніки артилерії, виведення російських військ, повернення контролю за кордоном, безперешкодний доступ інспекторів ОБСЄ до всієї території. Україна не буде виконувати політичну частину Мінська до безпекової, наголосив президент Петро Порошенко. У відповідь президент Росії Володимир Путін, він сказав, що обома руками за безпеку, але без політичних питань ніяк. Так-так, тих же виборів, амністії тощо. Напередодні і так і не дочекався Арсен Павло, позивний Моторола, щоправда, він громадянин Росії. Отже, спершу тиша і кордон, а потім вибори. Є важелі і в Україні, головне у світу, примусити Путіна до такого виконання Мінська. Будемо про це говорити зараз у студії Радіо Свобода. Із народним депутатом від блоку Петра Порошенка, заступником голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції Марією Іоновою. Вітаю, пані Іонова. І експертом-міжнародником голови управління фонду «Майдан закордонних справ» Богданом Яременком. Вітаю вас, пане.
Доброго дня, пане
Яременко. Ну, передусім подивимося от частину виступу Петра Порошенка, де він чітко акцентував на тому, спершу питання безпеки у виконанні Мінська, а решта, знову ж таки, дослівна цитата, від лукавого.
І поки не буде виконане безпекову складову, безпековий пакет, Україна далі в політичному процесі просуватися не буде. І це є абсолютно чіткий і конкретний план повернення українського суверенітету на Донбас. Решта на сьогоднішній день від лукавого.
Перше запитання пані Іоновій. Дійсно, ця заява Петра Олексійовича, це все відбулося, ну, нагадаю, в суботу у Харкові. Це все відбувається на тлі вже багатотижневих припущень. Коли нарешті може знову після перерви відбутися ця зустріч нормандської четвірки? Називали попередні дати. Напередодні речник Путіна Пісков сказав, що ніякої ясності нема. Чому саме зараз Петро Порошенко на цьому акцентував? Адже така заява – це може бути основним пунктом цієї зустрічі нормандської четвірки, що вона зрештою відбудеться?
Ну, наскільки мені відомо, і ми відстоюємо дану позицію, що дійсно спочатку безпековий блок, а потім політичний, тому що президент України і ми як депутати-міжнародники теж стоїмо на цих позиціях, відколи, як то кажуть, Мінськ розпочався, тому що нам важлива логіка послідовності дій. І ми вітаємо також заяву пана Штенмара, який нещодавно в Страсбурзі теж заявив, що він нарешті зрозумів, що виборів ніяких не може бути проведено, поки не буде вирішено питання безпеки. Там все ж таки труднощі були перекладу, і для нас ця позиція французів не нова, але знов таки для мене головне – це позиція наших українських представників, як МЗС, так і народних депутатів, що ми всі чітко усвідомлюємо, що спочатку безпековий сектор, гуманітарний, а потім політичний. Що стосується вашого другого питання по зустрічі нормандської четвірки, ну, зараз Путін зайняв позицію такого в гри в хованки, і він не відвідав, не поїхав на Генасамблею ООН, так само він переніс візит у Францію, так само він ховається і від нормандської четвірки, але все одно прийде час і відповіді необхідно буде надати, тим більше, що до нього вже запитань дуже багато, і ми теж вітаємо, як то кажуть, усвідомлення лідерів європейських, хто є сам містер Путін та що він робить в Сирії, що він робить в Україні.
Ну, от містер Путін дійсно не був у Нью-Йорку, не поїхав до Франції, але Індію він відвідав, так звана ця, як це називається, Союз БРІКС. І там прокоментував пропозиції Петра Порошенка. Отже, цитата Володимира Путіна.
Я вважаю, що це тільки предлог, щоб нічого не робити в політичній сфері. Нужно идти как минимум параллельно и добиваясь реализации вопросов безопасности и совершая необходимые абсолютно для урегулирования в целом и на длительную перспективу, совершая шаги в политической сфере. Без этого добиться урегулирования будет невозможно.
Пане Яременко, наскільки от виходить, ну, от можна оцінити цю заяву пана Путіна, він не виступає ані на крок, так? Тобто Мінськ зайшов у безвихідь?
Ні, він відступає від Мінська. Якщо раніше йому з ним можна було погодитися, що він стояв за буквальне виконання мінських домовленостей, так як вони прописані, то це суттєве інтерпретація документа. Справа в тому, що політичне врегулювання, передбачене мінськими домовленостями, починається з 9-го пункту домовленостей. До того мова йде, особливо перші 5 пунктів, мова йде саме про безпековий компонент. Більше того, безпековий компонент єдиний у мінських домовленостей, які мають більш-менш якісь чіткі часові рамки. Наприклад, встановлено дату початку припинення вогню 15 лютого 2015 року. Після цього встановлено 2 тижні на відведення військ. Відведення озброєнь, і далі не встановлені терміни виведення незаконних військових формувань. І ще один термін є, це кінець 2015 року повинні бути внесені зміни до Конституції, чи прийнята нова Конституція України. Отже, мінські домовленості якраз і передбачають спочатку припинення вогню, далі відведення озброєнь, а далі, тільки через 2 тижні після того, як припинився вогонь і були відведені під контролем ОБСЄ озброєння, починається обговорення модальностей вирішення оцих всіх політичних питань.
Пане Богдане, ви не погоджуєтеся з тими гострими критиками президента Франції Оланда, що, мовляв, Оланд отак грубо, скажімо так, своїми заявами у Пар'є неправильно трактує Мінськ, що безпека не на першому місці в нього виходить. Хоча ті, хто захищав Оланда в Україні, кажуть, що навпаки він просто процитував Мінські угоди.
Я розумію президента Оланда, він говорив зовсім про інший компонент. Він говорив про черговість виборів і передачі контролю над кордоном України. Насправді, 9-й пункт Мінських домовленостей саме і передбачає, що початок передачі всіх окупованих територій і контролю над кордоном України починається на наступний день після виборів. Це теж дослівне, чітке трактування.
Нема суперечності.
На цьому наполягає і Путін. Але Путін чомусь забуває, що перед цим він повинен був досягнути припинення вогню, відвести озброєння, забрати незаконні військові формування, здійснити обмін військовополоненими всіх на всіх. Ось про це Володимир Путін, коли йому вигідно, він дуже часто забуває.
Плюс також так, дуже важливий пункт контролю нашого кордону, принаймні спочатку спостерігачами ОБСЄ. А що ми бачимо у відповідь? Якраз він чітко показує, що у нас зараз відбувається на тих 3 ділянках, там, де домовились відвести як техніку, так і живу силу. Ми бачимо, знову у нас ідуть обстріли, ми бачимо, що знову у нас ідуть напади і обстріли на ОБСЄ. Ось, будь ласка, відповідь, як Путін виконує мінські домовленості.
Пане Богдане, ви в одному з дописів, коментуючи цю заяву Петра Порошенка, яку ми навели на початку цієї програми, констатували, що ледь не вперше, наскільки я пам'ятаю ваш пост, українська влада так чітко заявила: спершу безпека, а потім політика. Тобто ви не погоджуєтеся з пані Марією?
Ну, вересні на Ялтинській конференції.
Справа в тому, що 16 лютого 2015 року ми повинні були зафіксувати те, що вогонь не припинений. А через 2 тижні після цього повинні були чітко зафіксувати, що війська не озброєння не відведені, і не погоджуватись на початок будь-яких політичного обговорення політичних питань, а тим більше процес прийняття законів у Верховній Раді, вони приймалися. Процес початку прийняття змін до Конституції до того моменту, поки не пройде 2 тижні з моменту припинення вогню. Ось в чому зараз слабість української позиції. Ми погодилися на такий неправильний варіант трактовки і виконання мінських домовленостей. Перш за все, що самі мінські домовленості виписані в такий спосіб, причому навмисно росіянами виписані в такий спосіб, який неможливо виконати насправді. Але, по-друге, навіть у цьому недосконалому документі ми умудрилися піти на поступки, на які не мали права йти. Поки стріляють, немає припинення вогню, немає відведення озброєнь, немає про що говорити. Якби ми так почали говорити в березні 15-го року, мабуть, на сьогодні ми були б вже зовсім у іншому місці.
Те, що почали в жовтні 16-го.
Те, що почали в жовтні 16-го.
І ви це прогрес, ви вважаєте?
Як прогрес? Це прогрес з точки зору позиції українського президента, який допустив помилки до цього у реалізації того, про що він домовився. Але з точки зору вирішення проблем війни і миру, цього дуже мало. Треба нарешті усвідомити, що мінські домовленості не ведуть до миру взагалі. Оце дипломатична пастка, виписана Російською Федерацією.
Відмовитися Києва від них.
Треба шукати інший спосіб вирішення цього питання.
І сказати,
ні, питання навіть не в тому, хто буде сидіти за столом переговорів. Питання про те, про що ми домовляємо. Чи реалістичне взагалі питання повернення на сьогодні цих територій? Чи реалістичне питання їх утримання Україною? Треба загалом подивитися більш глибоко, серйозно на цю ситуацію і шукати альтернативи. Альтернатива, очевидно, в замороженні конфлікту, але не на російських умовах, це точно.
До речі, тут Петро Порошенко, він кілька резонансних заяв зробив, він ніби прогнозував, що ви так скажете зараз в ефірі Радіо Свобода, він критикам мінського процесу заявив так: заява президента України. Якщо хтось свідомо чи несвідомо працює на країну-агресора, наполягає, щоб Україна самостійно ініціювала вихід із Мінського процесу, то це те, чого тільки і чекають росіяни. Мовляв, подивіться, Україна не виконує домовленості, Україна безвідповідальна. І тоді давайте знімати санкції з Росії, давайте не залучати її до відповідальності. Це тупик, наголосив Порошенко. Що ви скажете?
Тупик на це? В чому?
Ну, в тому сенсі, якщо от Україна сама ініціює вихід із Мінська, наскільки я його розумію.
Цього не треба робити і не можна. Насправді, тобто, ці домовленості, пошук альтернативи не означає якісь жорсткі. Розумієте, це така спекуляція для тих, хто не розуміється на тонкощах і на інструментах дипломатії. Пошук нових способів вирішення конфлікту не означає категоричну відмову, якісь дурні заяви про те, що ви нам більше не друзі, ми з вами не зустрічаємось. Це такі роль ображених дітей. Це не серйозно, такого підходу в політиці не існує. Тобто, ми можемо продовжувати їздити на всі ці зустрічі, немає ніяких проблем у цьому. Інша справа, що ми повинні розуміти, що всі ці зустрічі не ведуть нас до мети, ні до миру, ні до повернення територій. І тому повинні шукати інший спосіб і не повторювати безглуздо одну і ту саму ідею, яку вже всі переконали, що вона не працює, про безальтернативність. Припинити це повторювати, принаймні, ми повинні. І почати діалог спочатку з партнерами, своїм суспільством, а що, де ви бачите вихід із ситуації, в чому. І тоді, можливо, знайдеться дуже швидко альтернатива, яка буде, ну, можливо, не радісна, можливо, не буде там в кінці стояти дати, коли нам повернуться території, але принаймні вона буде реалістична.
Альтернатива Мінську.
А яка так, ваша
так, пані Марі. Вже висловився пан Богдан Чистков.
Власне кажучи, я про це сказав. Я думаю, що треба вести мову про замороження конфлікту як спосіб його згортання у військовому плані. Тобто, але не на російських умовах. Тобто нам не можна заморожувати конфлікт із нашими зобов'язаннями по забезпеченню цих територій.
Але вам відомо, що мінські домовленості, вони напряму пов'язані до санкцій. Да, і вони напряму є форматом нормандського формату.
Ви розумієте, тут багато про це говориться, чистої води спекуляції. Насправді, нам говорили, що і вибори треба проводити до передачі контролю над кордоном.
Але ми відстоїли свою позицію.
Але насправді, бачите, виявилось не так і ПАРЄ про це. Через те і санкції не прив'язані. Санкції вводилися до прийняття мінських домовленостей. Всі. Жодних додаткових санкцій не було введено після того, як були підписані мінські домовленості. Їх тільки продовжували. Через те, це такий спосіб заходу, розумієте, який повинен демонструвати своїм виборцям і собі, що у нього є якийсь план виходу з ситуації. Вони сказали, ми страждаємо від санкцій, але у нас є план. От ми його виконаємо, санкції припиняться. Але це позиція заходу, це не позиція України. Ми розуміємо, що санкції прив'язані до порушення міжнародного права і агресії Росії,
ну, можливо,
а
зараз
не до мінських домовленостей.
Керрі заявив, що можливо задії проти Сирії, а не проти України, проти Путіна будуть запроваджені черговий етап санкцій, хоча це лише слова поки що. Пані Іонова, от адресую вам депутата як президентського блоку. От що далі? Уявимо собі, що ця нормандська зустріч таки не відбудеться. Путін вестиме себе і в Україні так само агресивно, як і в Сирії. Що тоді далі робити? Адже деякі західні лідери, так, вони іноді міняють риторику, як пан Штайнмайер, а іноді не міняють.
Ні, я хотіла би зазначити, що вже зовсім змінилася позиція європейських лідерів, а також і Сполучених Штатів, тому ми і проводимо так багато зустрічей і переговорів. І тому зараз якраз питання Сирії і України дійсно на порядку денному, і вже будуть, я думаю, що впевнена абсолютно, зовсім інші інструменти і механізми запроваджені по відношенню до Путіна. Тому що коли питають, коли буде виконаний Мінськ, ну це питання точно не до української влади, а це питання до Кремля. І тут мають бути спільні зусилля всіх керівників цивілізованих країн, і в них є ці механізми,
впливу на Путіна.
І тут не треба говорити, що хто на кого ми будемо обмінювати, чи там Сирія на Україну, чи Україна на Сирію. Не може бути жодної мови шантажу. Є мінські домовленості, у нас же були ж Будапештський вже меморандум.
Був.
Та?
Був.
Ну, от нам ми не можемо повторювати ці помилки. Я вважаю, що якраз вересні, також місяці, президент теж заявив абсолютно чітку послідовність. Ми також займаємо цю позицію. Тому просто треба всім разом стояти на позиції, що спочатку безпека, гуманітарний блок, а потім політичний.
Пане Яременко, дійсно, от Сирія, вагомий чинник. Те, що Путін так от активізував свої бомбардування східної частини Алеппо, зокрема. Путін підняв так різко ставки, це може, зрештою, до катастрофічної поразки призвести? Чи навпаки, він примушує Захід грати за його правилами?
Ну, перш за все, в Сирії йому вдається робити те, що він більше не може робити в Україні. Військові перемоги оформлювати в якісь дипломатичні домовленості, в якісь договори і так далі. Тобто, ну, справа в тому, що в Сирії у нього більше ресурсів, він сирійськими руками, сирійською армією, армією Башара Асада, він проводить наземну операцію в той час, коли сам забезпечує прийняно невеликими ресурсами підтримку з повітря і так далі. В Україні він не може цього робити. Тобто, тут в Україні визріла певна патова військова ситуація, коли вони зрозуміли, Росія не може собі дозволити повноцінного, політично не може дозволити. Очевидно, мені здається, не готова вона і у військовому плані до повноцінного вторгнення. Звичайно, на території ДНР немає сил достатніх для розгрому українських збройних сил. Тому Україна не готова ні політично, ні військовому плані здійснювати активні наступальні дії. Отже, тут патова ситуація. В Сирії він ще розуміє, тобто задача дуже абсолютно чітка, зрозуміла: знищити якомога більше повстанців, закріпити якомога більше території за урядом Башара Асада, і тоді вже можливо приступати до якихось
переговорів. Пане Богдане, чи виявиться Сирія чи то Афганістаном, чи то В'єтнамом для Путіна? Зрештою.
Ні, не виявиться, там зовсім не співвимірні масштаби втручання Російської Федерації. Так що в плані, ну, ми ж розуміємо, що Афганістан став причиною, однією з причин руйнації радянської економіки і розвалу держави. Ну, очевидно, внесок Росії сучасної в Сирію не настільки великий, але в політичному плані це може бути фіаско.
Пані Іванова. Хотіла, да, повернутися, що стосується питання Мінську. От, наприклад, коли Путін говорить про політичну частину мінських домовленостей, але чомусь якраз росіяни на мінських підгрупах, коли якраз йшла мова про створення п'ятої підгрупи, саме стосується яка кордону Україно-російського, саме росіяни блокують це питання. Тому, знову-таки, да, говориться про політичний блок, але воно на самому початку теж блокує це питання.
Ну, це ще один доказ того, що росіяни не збираються. Мінські домовленості – це не те, що веде до миру, це не те, що реалізується. От це треба зрозуміти, треба дати собі чесну відповідь на питання, або ми граємо в російську дипломатичну гру, або ми все-таки будемо шукати якісь інші способи.
Я би хотіла сказати, що, на жаль, просто ми витратили багато часу, що наші західні партнери думали, що він буде виконувати. Але зараз, мені здається, що вже це усвідомлення ми всі отримали, і трошки по-іншому будуть говорити також з Путіним. На жаль, просто йому дали цей час, за який Україна і досі втрачає людські життя.
Пане Єременко, патова ситуація, про яку ви говорите на Донбасі, і що далі? Це на роки, на десятиліття?
Ну, що робить Путін, абсолютно зрозуміло. Тобто він, не маючи можливості перемогти нас в військовому плані, він займається інституалізацією ЛНР-ДНР, тобто нарощує їх спроможність управляти цією територією. Ну, звичайно, за рахунок інвестицій прямої військової і фінансової підтримки з боку російського уряду. Тобто він спробує, причому він спробує втягнути Україну в цей процес так, щоб частково покласти на нас витрати на утримання, підкидуючи якісь там ідеї, що ми повинні ТСЕ, ми повинні вугілля купувати, ми повинні там здійснювати такі соціальні виплати на окуповані території. От що, чим він займатиметься. Тобто,
ресурсу він вистачить
або,
у Путіна.
Або не зможе реалізувати мінські домовленості в тому спосіб, який вони написані, і поверне на російських умовах українську територію Україні за українські гроші. Або він заморозить цей конфлікт у вигляді такої постійно, знаєте, ну, рани, яка кровоточить, і буде натискати на неї пальчиком.
Україна що в такому зв'язку може робити?
Нам треба...
Замороження неминуче?
Замороження неминуче. Цей конфлікт поки що не має розв'язку.
Пані Івано, що вважаєте?
Я би хотіла сказати, що нам треба більше говорити про посилення санкцій, які будуть обескровлювати Путіна, і тим самим менше фінансів, менше зброї буде поставлятись на Донбас, а саме головне – це кордон. Як тільки ми перекриємо кордон, я впевнена, іноземні війська вийдуть з території України, я впевнена, що ми наведемо там порядок.
Пане Богдане, як вважаєте, загибель цього пана господина Павлова, Мотороли, це щось суттєве, чи не варто перебільшувати?
Те, що я думаю, що не варто перейматися. Там багато подібних персонажів. Насправді вони ні на що не впливають.
Абсолютно.
Це такі халіфи на один час. Його час закінчився і життя його закінчилось. Але від цього не закінчується російська агресія, не закінчується, Росія має ресурси для продовження цього все ще. Скільки, як довго ми будемо санкціями виснажувати, ну, особливо діючим режимом, це дуже довго може ще тривати, ще роки і роки. От, тому нам треба готуватися до того, що, ну, бачите, що, звичайно, його загибель відразу в пропагандистському плані використала і Москва, і її підконтрольні ЛНР-ДНР, що зрозуміло. От, вони використовуватимуть будь-що в тих потребах ідеологічних або пропагандистських, які для них потрібні. Нам треба своє робити, тобто ми повинні займатися своїми проблемами.
Але дивно просто, що як вони використали, да, громадянин Російської Федерації та на території України розстрілює наших громадян України, зізнається, і ми самі знаємо реакцію також Інтерпола, та, який відмовився внести його в списки. Але саме прикро те, що його прибрали, і може бути, що насправді на його місце просто поставлять більш досвідченого і ще більш, як то кажуть, такого тортурного ФСБшника. Оце просто в цьому
більш контрольованого, що важливо.
Більш контрольованого ФСБшника.
Це весь час нашу розмову з нашими гостями Марією Іоновою і Богданом Єревенком. Я вам дуже дякую. Привіт, Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.